Hallo alle sammen, og hjertelig velkommen til Hagespalten på en dag som i hvert fall her i Bergen er aldeles nydelig, blå himmel og sol og litt kjølig. Og hjemme ble det litt vind ut på dagen også, så da ble det enda kaldere. Men jeg har altså klippet roser, og jeg er litt glad for at jeg ikke har klippet dem før, for jeg ser at på alle rosene så er det stor skade på de nye skuddene som er kommet. Så nå, når jeg nå klipper ned, så håper jeg at på de nye som nå vil, vet du, begynner alltid å spire øverst på hver grein, og når du klipper vekk en del av den greinen, uansett hva slags type rose du klipper, så vil de skyte lenger nedenifra, da får du nye skudd, kraftige skudd derifra. Og så tenkte jeg i dag at vi sier jo alltid at ikke så veldig mye du trenger å gjøre på klatreroser. Disse store, vet du, som virkelig vokser oppover husveggen, legger seg over flotte steinmurer, og som du virkelig har kjempestor glede av. Og så kan det variere hvor høye de er, ifra 2 meter og til 10-12 i hvert fall. Skal du beskjære de, og så har vi sagt, jeg har i hvert fall hørt det sagt, at det skal du gjøre lite med. Du kan selvfølgelig så skal du fjerne det som er skadet, hvis det er greiner som er skadet, hvis det er brukket greiner og så videre, og er de for tette, så tynner du ut noe sånn at du får mer luft og forynger planten også. Men så er det en ting til, og det så jeg i dag på garasjen hos oss, for vi har en som heter Golden Showers, som er enormt fantastisk gul rose. Store blomster og dufter deilig og er voldsomt villig. Den vokser til og med inn i garasjen, det er ikke vi så begeistret for. Så vi må liksom stadig vekk da tvinge den til å vokse der vi vil den skal vokse. Og den er kraftig og har flere meter nye greiner som slynger seg utover. Men hvis du ser nøye på de, og det er de som går da oppover, så er det ikke noe særlig blomster på de. Og det er jo det vi vil ha. Vi vil ha blomster. Så nå tar jeg båtsaken og presser de lange greinene ned til et stativ som vi har til denne rosen, for å få litt vinkel på greina i forhold til stammen. For det som skjer da er at den vil skyte med blomster på de greinene. Ser det så tydelig hos oss, de som det er gjort med, der er det nyper etter blomstring fra i fjor, og de som bare har gått rett opp, der har det ikke vært blomster. Men det skal det bli i år. Så hvis du har mulighet for å legge ut greinene på klatrerosen din, slik at de kommer i mer vannrett i forhold til hovedstammen, de nye unge greinene altså, så vil det skyte opp med blomster på de greinene som du da binder fast vannrett til den. Og så er det en ting til. Det er jo kommet nye roser, noe som blomstrer hele veien. Særlig Paulsen i Paulsen Rosa har jobbet mye med dette. Og en av hans roser som jeg har, som heter Mamma Mia, en fantastisk klatrerose, den blomstrer hele veien ifra rotfestet og oppover. Og det er jo nesten magisk at en klatrerose gjør. Men hvis du synes at det også er en rose som du har, som kanskje ikke er så høy som en vanlig klatrerose, du ser at den, du godt kunne ha mer blomster i den, så kan du jo klippe den, altså du klipper hår, sant, i etasjer. For hvis du klipper noen av greinene langt nede, slik at de ikke blir så lange, for de blomstrer alltid i toppen av greinene. Så hvis du klipper ned slik at toppen er litt lavere nede, så kan du etasjeklippe en klatrerose, og på den måten så vil du få blomstring hele veien oppover. Og det er jo vel verdt å prøve, ikke sant? Rosen, den vil altså helst blomstre i toppen av greinene, og så hvis du kutter greinene, så vil han blomstre lenger nede. Hvis du legger greinene ut, så opplever han hele den vannrette greinen som toppen, og så vil han blomstre langs hver skudd på den greinen. Så her er vinn-vinn, folkens. Du trenger kanskje noe streng for å strenge ut, og det finnes spesiell streng til dette, sånn at du kan enkelt få festet de greinene som du da vil streng utover, som ligger da vannrett på hovedstammen. Og det gjør du jo bare en gang, så er du gjort. Det hender det kommer styrtregn, og det er ikke noe som noen av oss som har hage er glad for. Da er det rett og slett vanskelig å unngå at det kraftige regnet tar med seg den fineste molla, den mest verdifulle molla, nemlig den som ligger på toppen av beddet. Så for å unngå det, så lar du toppen av beddet ha planter eller grus som gjør at det, du unngår at det blir sånn voldsom drenering med, den, med det regnet. Og så er det lurt, fordi det skal bli mer regn, sier de, i, sånn, generelt i klimamessig. Og i stedet for å bli sint og sur på det, så ser det heller rundt i hagen og tenker at kan jeg lage et lite, et lite sånn myrområde, altså et lite område hvor jeg lar et søkk i plenen, eller i hagen, hvor vannet kan synke, slik at du på det området, altså i dette søkket, som da regnvannet vil gå til, der har du planter som tåler å stå med beina i vann noen dager, og så vil jo vannet sakte men sikkert forsvinne igjen. Har du områder hvor du kan legge, du kan steinsette slik at du får en liten grøft uten å grøfte, så du leder vannet vekk ifra planter som du er ekstra glad i. Opphøyde bed kan være en måte at du klarer å beskytte planter som liker å ikke ha, altså vil ikke stå med beina i vann, vil ha det litt mer tørt. Så bygger du opp litt høyere der hvor de står, slik at vannet kan gå vekk. Det er mange sånne små grep du kan gjøre i stedet for å måtte grøfte om hele hagen, for det er et stort arbeid å kreve sin mann, for å si det sånn. Men har du en ny hage, nytt hus, da vil jeg virkelig vurdert å bruke penger på å få grøftet skikkelig. For da sparer du deg veldig mye arbeidssiden. Om området som dette gjelder også har litt skygge, eller at det er sånn at når solen går over himmelen, så blir en del av denne hagen liggende i skygge. Det kan også være på grunn av hus som lager skygge i forhold til plantene dine. Så er det jo mange planter som er velegnet, som vil ha fuktighet og skygge. Da er jeg igjen inne på dette med litt planlegging, at du tenker litt design, som du ellers gjør inne i huset også. Du tenker at det skal være litt spennende, det skal være noen høye planter, noen lave planter, noen som kommer tidlig, noen som kommer litt senere, og det er et hav av planter, som sagt, å velge blant. Begynn med enkle og utvide etter hvert. Høye planter, de gir luft og spenning, ornamentell følelse i beddet. En type reum, Reum palmatum for eksempel, det er en slags rabarbraplante. Kjempeflotte og kan bli veldig høye, 2 meter høy. Tenk på hvor fantastisk det er når du har så høye planter i et bedd. Men den må stå riktig i beddet, og da selvfølgelig helst litt i bakken. Har du litt fuktig, så er det jo hostaplanter. De kommer jo i et hav av variationer med blader som är blå, blålige, blågröna och så vidare. Många av de har fantastiska blomster också. Hostas i Boldi för exempel. Så har du martagonliljer, leopardliljer, bambus. Alla dessa lika sådana förhåll väldigt gott. Och mellan alla dessa är det väldigt mycket att välja bland. Och så har vi iris. Iris-sorter är verkligen blivit på mode igen, heldigvis. För där är det så enormt att välja. Då måste du bara veta vilken sort och hur den ska irisen stå. Tiden er det jo primula og primula-sorter, høye og lave, pompom-primula og senere kom etasje-primula. Og som veldig mange andre planter, så vokser jo de og blir flere og flere, og til slutt tar de for stor plass, og da kan du dele. Og det er jo så deilig med alle disse som jeg har nevnt, at når de blir for store, så deler vi opp, og da kan vi også dele med hverandre. Det er mange bytteklubber, og så er det hageselskapet. De har lokallag i hageselskapet. Og når det nærmer seg mai, altså i mai, da har de planteloppemarkedet, hvor hageeiere har delt plantene sine, slik at de kan, og gir de til lokallaget sitt planteloppemarked, og så selger de dem for en rimelig penge. Og det som er et skup med sånne plantemarkeder, er at du får planter som passer der du bor. Altså de er velegnet til å vokse på vår kant. De er altså ikke drevet frem i et drivhus og nesten får sjokk når de kommer ut hos deg. Disse er vant til å stå akkurat sånne steder som i din hage. Du får mange planter for en billig penge, og når du selv da kan begynne å dele fra pompomprimula som jeg har delt fra en hel haug i dag, så kan du bytte med andre og få andre planter tilbake. Og det er en utrolig hyggelig måte å drive hage på, og så får du nye venner, og selvfølgelig mye, mye billigere enn om du skal gå hen og kjøpe alt selv. Og best av alt så får du jo også gode tips hvordan den du da kjøper fra eller bytter med har gjort dette for at denne planten skulle bli akkurat helt perfekt. Så når det nærmer seg meg, eller kom til meg, så kan du jo søke på planteloppemarked, eller loppemarked for planter, der hvor du bor, og så vil du helt sikkert få frem hvor du skal møte opp. Og da er det akkurat det. Hvor skal du møte opp når? For disse planteloppemarkedene blir utsolgt på under en time, enda så mange der er. Så der nytter det ikke å komme etter lunsj. Der må du stå klar når startsignalet går. Og det er kjempemoro. Det er som sagt hageselskapet sine lokallag som står for dette, som regel. Og hvis du har bare søke der hvor du bor, så i Bergen for eksempel er det Fana Hagelag, Laksevåg Hagelag, Sotra Hagelag, Askøy Hagelag, og så videre og så videre. Og alle sammen har Facebook-sider, og der legger de ut alle både møter, arrangementer og selvfølgelig planteloppemarked. Kvittrer jo fugler alle veier, synes jeg, og det er veldig artig å se. Nå flyr de mer og mer to og to alle veier. Så det er noen som sier til meg, jeg får ikke fugler i hagen uansett hva jeg gjør. Og da kommer motspørsmålet mitt. Har du trær i hagen? Har du hekk i hagen? Og hvis svaret er nei, da er det veldig naturlig at du ikke har så mye fugler i hagen. For de vil ha steder å gjemme seg, steder å bygge rede og steder å søke til flukt. Så vil du ha for eksempel fugler i hagen, så må du tenke trær, og kanskje også veldig mye hekk. Da kan du jo få pinnsvin i hagen og andre smådyr også. Så hekk er å anbefale også når det gjelder dette med regn, fordi at har du en hekk som har litt store blader som er litt tett, så vil jo styrtregn forsinkes gjennom bladverket og ned i hagen. Så dette er jo måter som blir brukt i mange byer nå for å forsinke regnvannet slik at ikke alt regnet kommer skyldende nedover gaten samtidig. Og akkurat det samme kan du gjøre I din hage. Veldig mye positivt med hekk. Eneste du må begynne å tenke over da, det ikke måte på hva du må planlegge, det skal det være en hekk som, som feller bladene, som vintergrønn, eller som får nye skudd hvert år, som blomstrer, som dufter, som gir ly, og ikke så nøye med ly for eksempel. Skal det være en som risler, sånn som bambus. Altså det veldig mange ting som en må tenke, hva de har mest av alt lyst til? Og så det bredden på hekken, jo bredere du kan ha hekken I din hage, jo bedre de for vilt liv, altså fugler og pinnsvin og alt mulig sånt. Og da må du jo snakke med naboen, for kanskje kan dere samarbeide om denne, at halvparten står hos naboen og halvparten hos deg. Og hvis ikke naboen interessert I å ha en hekk inne hos seg, så må du ha hekken sånn at den grenser mot naboen, men ikke innenfor naboens grense. Men hekk og fugler som søker ly I hekk fantastisk. Personlig har jeg aldri hatt så mye fugl som da vi hadde en stor klatrehortensia, som jo ikke hekk, men den legger seg nå over alt som du gjerne vil skjule. Der var det fugler, og de bygde reder, fordi den blomstrer, og det surrer og summer av insekter, og det gir et fantastisk ly til alt liv som hyggelig å ha I hagen. Så du kan også på, altså med hjelp av planter som du har, sånn som klatrehortensia for eksempel, få, du må bare tenke, hvordan skal fuglene finne plass å gjemme seg, plass å ha. For det nytter ikke å ha en fugleklasse midt på plenen, liksom. Du må ha et sted hvor fuglene kan søke ly og finne at der er det et godt sted å være. Og da det så herlig for oss hageeiere at det skjer ved hjelp av planter og trær og busker. Så det en vinn-vinn-situasjon for oss. Neste uke vil jeg si litt om gjødsel, for det får jeg ofte spørsmål om. Så det skal jeg gjøre, og det jo et spennende tema det også. Og veldig, veldig viktig for alt som skal skje I hagen nå fremover. Men I dag har jeg tenkt å gjøre noe som jeg lovet I starten. Jeg skal dele et dikt med dere. Og det går sånn. Det står en liten løvetann blant andre løvetenner I bakken på et åkerland og blomstrer så den brenner. Den har slått ut sitt gule hår på toppen av seg selv, for av en bustet knopp I går det blitt blomst I kveld. Nå den sterk og stri og vill, en riktig løvetann, og strekker kry sin lille ild mot solens kjempebrann. Hvor stolt og gladelig den gror, men like nedenfor står en sørgmodig eldre bror og feller hvite hår. Slik, venner, farer livet med all verdens løvetenner. Først blir de ild, så blir de snø, og siden gamle menner. Det Inger Hagerup som har skrevet dette fornøyelige diktet om løvetannen. Da sier jeg tusen takk for I dag. Har du spørsmål, noen tilbakemeldinger du har lyst til å gi, så gå inn på Facebook-siden Hagespalten og legg igjen en melding der. Har du noe jeg skal snakke om, så gjør det samme. Da ønsker jeg deg en riktig fin uke, og så høres vi igjen neste uke. Ha det godt, og takk for nå. Thank you.